Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za petak, 25. mart. Srbija glasala za rezoluciju Ujedinjenih nacija za momentalni prekid rata u Ukrajini. Vučić poručio da briselski sporazum više ne postoji. Rusija proteruje crnogorskog diplomatu. Ukrajina optužuje Moskvu da prisilno odvodi civile u Rusiju. Vreme danas sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 20 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti kako će uredba Evropske unije o povećanju kvote, odnosno limita za izvoz čelika iz Srbije, povećati izvoz i uticati na poslovanje Smederevske železare. Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja.
Biće dobro za željezaru jer će imati bolji rezultat poslovanja jer njeni su fiksni troškovi veliki. Kad god ima više prodaje, onda troškovi po jednoj toni se raspoređuju kao niži.
Kako su slike iz Mariupolja, Harkiva, Kijeva probudile sećanja na opsadu Sarajeva? Bojan Hadžihalilović, autor je plakata Wake Up Europe iz 1992. godine, a sada poziva svet da pomogne Ukrajini.
Sam taj plakat govori neku tu tužnu simboliku. Wake Up Europe 92. mi na neki način dajemo jedan vapaj, tražimo da nam neko pomogne. Evo 2022. to se dešava u Ukrajini. Mi smo srcem i dušom sada uz Ukrajince, uz Kijevljane i uz sve one koji su zapravo napadnuti.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je juče novu neobavezujuću rezoluciju kojom se od Rusije zahteva momentalni prekid rata u Ukrajini, a Srbija je među državama koje su glasale za rezoluciju, objavila je TV N1. Rezolucijom se traži da bude omogućeno dostavljanje humanitarne pomoći ugroženima u Ukrajini, a Rusiji su upućene kritike zbog užasne humanitarne situacije nakon invazije na Ukrajinu koju je Rusija započela 24. februara. U sedištu UN u Njujorku je 140 zemalja, uključujući i Srbiju, glasalo za, a 38 ih je bilo uzdržano. 5 zemalja bilo je protiv mera. Rusija, Sirija, Severna Koreja, Eritreja i Belorusija. Srbija se 2. marta na sednici Generalne skupštine UN takođe pridružila osudi invazije Rusije na Ukrajinu. Ipak Srbija odbija da se pridruži sankcijama Evropske unije protiv Rusije. U Beogradu je sinoć održan još jedan skup podrške ruskoj invaziji na Ukrajinu u organizaciji desničarskih pokreta i organizacija. Skup je organizovan na godišnjicu početka NATO intervencije na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju ispred zgrade generalštaba koja je 1999. godine pogođena u vazdušnim napadima. Detalje donosi Mila Đurđević. Uz povike protiv NATO saveza, parole podrške Rusiji i njenom predsjedniku Vladimiru Putinu i istaknuto slovo Z, što je jedan od simbola ruskih snaga u Ukrajini, članovi desničarskih organizacija i pokreta na sat vremena su blokirali centralnu ulicu Kneza Miloša u Beogradu u neposrednoj blizini zgrade generalštaba. Na skupu su bili prisutni i navijači fudbalskih klubova i članovi motokluba Noćni vukovi Srbija, ogranka ruskog motokluba na čijem je čelu Aleksandar Zaldostanov, blizak Kremlju i predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu. Ruski noćni vukovi su pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država od 2014. zbog svog učešća u ruskoj aneksiji ukrajinskog poluostrva Krim. Prisutnima se obratio Damjan Knežević, član neregistrovane desničarske grupe Narodna patrola koja je javnosti postala poznata 2020. po napadima na migrante i govoru mržnje prema LGBT zajednici.
Ovdje smo da se setimo ko su nam neprijatelji, da podsjetimo i domaću i stranu javnost, ali da podsjetimo i sve ko su nam prijatelji. Mi želimo da budemo prijatelji sa svim narodima zapadne Evrope, ali smo sa Rusima braća.
Učesnici skupa su uzvikivali imena Ratka Mladića i Radovana Karadžića, osuđenih pred Haškim tribunalom za ratne zločine protiv civila počinjenih u ratovima 90-ih na prostoru bivše Jugoslavije. Posle skupa demonstranti su prošetali centralnim gradskim ulicama do ambasade Rusije. Sa više prozora zgrade ambasade mogli su se videti osvetljeni telefoni kojima su ljudi mahali okupljenima na protestu. Akcija NATO snaga na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju počela je nakon neuspešnih pregovora o rešenju krize na Kosovu, vođenih u Rambujeu i Parizu februara i marta 1999. godine. Trajala je 78 dana, preduzeta je sa ciljem zaustavljanja zločina srpskih snaga i egzodusa albanskog stanovništva sa Kosova, za što je kasnije pred sudom u Hagu suđeno pripadnicima tadašnjeg državnog vrha Srbije i njenim vojnim i policijskim generalima. U ratu na Kosovu je prema podacima nevladinog fonda za humanitarno pravo ubijeno više od 8000 albanskih civila, a oko 800.000 je proterano. Kosovo je 2008. proglasilo nezavisnost koju Srbija ne priznaje. U tome je podržava Rusija, što je jedan od razloga zbog kojih se zvanični Beograd nije pridružio sankcijama koje su zemlje Zapada uvele Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Kineska kompanija HBIS, koja od 2016. godine rukovodi železarom u Smederevu, saopštila je za Radio Slobodna Evropa da će u skladu sa novom uredbom Evropske unije moći da izveze 30% više proizvoda od toplovaljanog čelika u Evropsku uniju nego prethodnih godina. Evropska komisija je 15. marta objavila dokument kojim se preraspoređuje kvota, odnosno limite za uvoz čelika u Evropsku uniju, koje su do sada bile namenjene Rusiji i Belorusiji na druge države, čime je Srbija dobila mogućnost većeg izvoza. Iz kompanije HBIS Group Srbija navode da povećanje kvota za izvoz čelika u EU pozitivno utiče na poslovanje te kompanije. Ipak, kako navode, nove kvote za izvoz čelika na tržište Evropske unije odnose se samo na program toplovaljanih traka i limova, odnosno kvote su povećane samo za jednu kategoriju proizvoda ove kompanije. Iz HBIS navode i da je ta kompanija pre uvođenja kvota plasirala najveći deo svojih proizvoda na tržište Evropske unije, a onda je zbog mera Evropske komisije donetih 2019. godine morala da smanji obim proizvodnje.
Najnovijom preraspodelom kvote toplovaljenog programa su na kvartalnom nivou sa 120.000 tona povećane na 150.000 tona, što predstavlja rast od oko 30%, ali to nije ni blizu mogućnostima koje je Smederevska železara imala pre uvođenja kvota.
Piše u odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Evropska komisija je u februaru 2019. uvela kvote za 26 kategorija proizvoda od čelika za zemlje van Evropske unije. Ovaj potez je usledio nakon što su Sjedinjene Države 2018. uvele carine Evropskoj uniji i drugim državama na uvoz čelika i aluminijuma. Ove mere su posebno bile usmerene na Kinu, kako bi se američki proizvođači zaštitili od uvoza jeftinog čelika iz te zemlje. Bojan Stanić, pomoćnik direktora sektora za strateške analize, analitiku, usluge, servise i pakete proizvoda u Privrednoj komori Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je uvođenje kvota Srbiji i drugim zemljama van Evropske unije na izvoz čelika posljedica američko-kineskog trgovinskog rata.
Kina, koja je izvozila dosta tog metala tamo na tržište SAD-a, preusmerila svoj izvoz na tržište Evropske unije. U Evropskoj uniji, pošto je taj, da kažemo, čelik koji je dolazio iz Kine bio konkurentniji zbog cene, onda je se evropska čelična industrija, koja je sa strateškog značaja, osjetila ugrožena i ta jedna institucija koja objedinjuje te proizvođače metala u okviru Evropske unije, Eurofer, oni su se žalili Evropskoj komisiji i tražili da se i Europa zaštiti kroz protekcionističke mere i uveli su sistem kvota gde su ograničili uvoz čelika iz trećih zemalja.
Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja, kaže za Radio Slobodna Evropa da će povećanje kvota svakako povećati izvoz čelika iz Srbije.
Biće dobro za željezaru jer će imati bolji rezultat poslovanja jer njeni su fiksni troškovi veliki. Kad god ima više prodaje, onda troškovi po jednoj toni se raspoređuju kao niži i rezultat njeni finansijski bolji. A nama je isto dragoceno da bilo koji novi eksport dobijemo zato što ćemo, što posebno gubimo neke zemlje gdje možemo da eksportujemo. Jedna je naravno zaraćena Ukrajina, druga je ako nas sad budu pritiskali da i eksport u Rusiji bude limitiran ili ograničavan.
Srbija je inače jedna od retkih zemalja koja nije uvela sankcije Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu, što je predmet kritika Evropske unije, jer je Srbija zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Kovačević navodi da za proizvođače čelika u ovom trenutku može predstavljati izazov povećanje cena energenata koji se koriste za proizvodnju čelika, pre svega koksa. On također navodi da na cene utiče i povećanje cena hrane. slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je juče da je briselski sporazum pogažen. To je izjavio povodom smene predsjednice Osnovnog suda u Mitrovici Ljiljane Stevanović, tvrdeći da je njena smena urađena po nalogu premijera Kosova Albina Kurtija.
Albin Kurti je pogazio briselski sporazum i po njegovoj volji i volji onih koji ga štite, briselski sporazum više ne postoji.
Rekao je Vučić. Sudski savet Kosova je doneo odluku juče da suspenduje predsjednicu suda u Mitrovici Ljiljanu Stevanović zbog učešća na sastanku sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem koji je održan 22. marta u Beogradu. Kako se navodi u saopštenju od 24. marta, Stevanović će biti suspendovana do naredne odluke Sudskog saveta Kosova. Ranije je kosovska ministarka pravde Aljbulena Hadžiju na konferenciji za novinare rekla da žali što je Ljiljana Stevanović učestvovala na jednom takvom sastanku i pozvala Sudski savet Kosova da preduzme mere u tom slučaju. Politički i institucionalni predstavnici kosovskih Srba su se 22. marta u Beogradu sastali sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i tom prilikom od njega zatražili dozvolu da napuste kosovske institucije zbog toga što kosovske vlasti ne dozvoljavaju održavanje srpskih parlamentarnih i predsjedničkih izbora.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
O slikama iz Mariupolja, Harkiva, Kijeva, koji su probudile sećanja na opsadu Sarajeva, ali i otpor koji su stanovnici glavnog grada Bosne i Hercegovine pružali i kulturom. 30 godina posle preživljavanja najduže opsade nakon Drugog svjetskog rata i Sarajeva šalju poruke podrške Ukrajincima. Edi Vajrović.
Bojan Hadži Halilović, autor je plakata Wake Up Europe. Prije 30 godina pozivao je da svijet pomogne Bosni i Hercegovini da preživi. Danas to radi za Ukrajinu.
Sam taj plakat govori neku tu tužnu simboliku. Da Wake Up Europe 92. mi na neki način dajemo jedan vapaj, tražimo da nam neko pomogne. Evo 2022. to se dešava u Ukrajini. Mi smo srcem i dušom sada uz Ukrajince, uz Kijevljane i uz sve one koji su zapravo napadnuti.
Zajedništvo, stvaralaštvo, želja za životom i slobodom su, kaže Bojan, vrijednosti koje su ih održale tokom opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine, koja je trajala 1425 dana.
Sa bolom prepoznajemo sve te iste momente, ali je jedna stvar bitna. Svaki agresor, svaki zločinac će na kraju ili nestati s lica zemlje ili biti izveden pred pravdu.
U Hersonu na jugu Ukrajine pucano je i na demonstrante. Za vajarku Almu Suljević, koja je 5. aprila 92. godine bila na mirovnim demonstracijama u Sarajevu, ove scene bude snažne emocije.
Svaki rat je bol, svaki rat je težak. I u svakom ratu svaka žrtva ima ime, ima prezime, ima oca, ima majku, ima sina, ima unuka. Ima mnogo razloga da živi. A rat onemogućava da se taj život nastavi. Poželila bi im da se oboružaju strpljenjem, da misle jedni na druge, da bez obzira kako je velika, moćna jedna vojna sila odlučila da izvrši agresiju na njihovu zemlju, da nikada, nikada niko nije mogao da dobije rat samo zato što je veći.
Za razliku od 90-ih, rat se danas vodi i na društvenim mrežama. Kao i tada, ni danas agresor ne želi da žrtve i svijet vjeruju svojim očima. Tvrdnje o manipulisanim i lažnim snimcima, samogranatiranju, ubijanju svog stanovništva, pokušaj zatiranja istine su isti. Novinarka Oslobođenja Edina Kamenica.
Proći će, sve će proći, svako zlo prođe, ali budite dobri, dobri jedni prema drugima. Nemojte se osvrtati na one koji hoće od tog zla koje vas je snašlo da se napravi još veće zlo. Svijet, nažalost, posmatra isto onako kako je posmatrao i zlo u Sarajevu, sa obećanjima, sa nekim mrvicama nečega što im se daje. Ne, ovdje treba biti konkretan. Zlu treba reći da je zlo i odgovoriti na to zlo onako kako zlo to i zaslužuje.
BH glumac Josip Pejaković također je bio učesnik mirovnih demonstracija u Sarajevu prije 30 godina. Kaže da borba za slobodu i normalan život nastavlja.
Onaj civilizacijski kod koji nosi čovjek koji je sada protjeran u milionskom broju, vidimo ta lica, vidimo tu nježnost kod tih žena i muškaraca, vidimo tu neku posebnu borbu za slobodu. Nema niko pravo da gazi i da dovodi u pitanje.
Bojan Hadžihalilović zaključuje da pravednici nađu način da prežive.
Zlikovci koji vas napadaju nemaju opravdanja zapravo da to rade. Na plakatu ovome vidimo da je zapravo Evropa uspavana ljepotica, jer u naše vrijeme ne samo da nam nisu dali da se branimo, nego su zaista i gotovo su jedva činili nešto diplomatskim putem. I nadam se da Kijevljani neće iskusiti onakvu opsadu, ali vjerujte i tada ćemo preživjeti. Oni koji su pravednici, oni nađu načina da prežive i da zapravo pokažu svijetu šta je ono prava strana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Podsjećamo još jednom na najvažnije vesti za petak, 25. mart. Srbija glasala za rezoluciju Ujedinjenih nacija za momentalni prekid rata u Ukrajini. Vučić poručio da briselski sporazum više ne postoji. Rusija proteruje crnogorskog diplomatu. Ukrajina optužuje Moskvu da prisilno odvodi civile u Rusiju. Vrijeme je danas sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 20 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštilo je juče da je jedan diplomata u ambasadi Crne Gore proglašen nepoželjnom osobom, o čemu je uručena nota crnogorskom ambasadoru u Moskvi Miloradu Šćepanoviću. Navodi se da je to recipročna mera nakon proterivanja ruskog diplomata iz Crne Gore. Odluka Rusije je očekivana, ali također neutemeljena i nesrazmerna, saopšteno je u reagovanju Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore. Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore je 4. marta proglasilo jednog diplomata ambasade Rusije u Podgorici za personu non grata uz rok od 72 sata da napusti zemlju. Kao razlog proterivanja je navedena procjena relevantnih bezbednosnih organa u Crnoj Gori o aktivnostima ruskog diplomate koji su u suprotnosti sa Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima. Diplomatski odnosi Crne Gore i Rusije su pogoršani od 2014. godine, kada je sledeći spoljnu politiku Evropske unije Podgorica uvela sankcije Moskvi zbog aneksije Krima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Broj korisnika u posljednjih 6 mjeseci u narodnim kuhinjama u Bosni i Hercegovini je povećan za oko 30%. Razlog je rast cena osnovnih životnih namirnica. U narodnim kuhinjama u Sarajevu, Banja Luci i Tuzli kažu kako svakodnevno dobijaju pozive građana koji se raspituju na koji način mogu postati korisnici. Više u priči Jelene Marković.
Među korisnicima jedne od javnih kuhinja u Sarajevu je i Sead, koji ima suprugu i petero djeci. Usluge javne kuhinje koristi već 3 godine.
Kad dođete ovdje na kuhinju, normalno da vam je velika pomoć, kad dobijete hljeb da dobijete. Dovoljno, kamol još, evo, varivo.
Amira Deljaš, upravnik Narodne kuhinje Stari grad u Sarajevu, kaže da su primijetili da se broj njihovih korisnika povećao i to za otprilike 10% od kad je počela pandemija virusa korona.
Šta će ona penzionista sa 300 maraka ili ona ako ima jednokratnu pomoć, tu je nešto maraka, ne znam kako tečno, kako? Znači jedna alternativa mu je da ne bom vodladi, da dođe na kuhinju da se prijavi, da ga obradi te općinske službe i da ima da jedi.
Mensura Husanović, direktorica regionalnog odbora humanitarne organizacije Merhamet Tuzla, kaže da situacija nije mnogo bolja ni u narodnoj kuhinji Imaret u Tuzli. Ističe da je tokom posljednja 3 mjeseca ova kuhinja dobila 224 nova korisnika.
To je razlog, znači upravo poskupljenje ovih osnovnih životnih namirnica, ali u zadnjih 15 dana kakva je ova situacija u svijetu i sva ova kriza, 70 obroka je zadnjih 15 dana novih.
Miroslav Subašić, predsjednik udruženja Mozaik u okviru koje gradi javna kuhinja Obrok ljubavi u Banja Luci, naglašava da je sada zbog poskupljenja mnogo teže kupiti sve što je potrebno za jedan obrok.
Uzmite da nama treba 120 kila krompira za jedan obrok. Krompir vam je bilo, mi smo dobivali vreću po 2 marke, 2,5 je u džabe. Danas pogledajte da vam krompir, vreća krompira od 10 kila dođe 13 maraka.
Po zvaničnim podacima, oko 14.000 građana u Bosni i Hercegovini hrani se u javnim kuhinjama. Podaci Ujedinjenih nacija pokazuju da je svako šesto domaćinstvo u Bosni i Hercegovini siromašno, 15% građana je u apsolutnom siromaštvu, dok je više od polovine stanovništva na rubu siromaštva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Jelena Marković.
Zeleno-leva koalicija Možemo ne odustaje od otkaza za 447 radnika za koje smatraju da su višak u Zagrebačkom holdingu, krovnoj organizaciji koja okuplja sva zagrebačka gradska preduzeća. Njih 70-ak su razni bivši šefovi u holdingu koji su zapošljavani po političkoj liniji, a ostalo je administrativno osoblje. Onima koji su proglašeni za višak nudi se 280 poslova u operativi, od vozača tramvaja do grobara. Pripremio je Enis Zebić.
Popis viška zaposlenih napravljen je po zakonu, a cilj rješavanja viška, među ostalim stabilizacija poslovanja Zagrebačkog holdinga, koji je u krizi, poručili su iz vladajuće zeleno-lijeve koalicije Možemo, koja vodi Zagreb od prošlog svibnja, povodom optužbi desne opozicije kako se radi o političkom revanšizmu, gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.
Procedura utvrđivanja viška u Zagrebačkom holdingu se radi apsolutno po zakonu, što su danas dio sindikata isto potvrdio u medijima javno. Zagrebački holding je na rubu održivosti sa stotinama milijuna kuna akumuliranih gubitaka godišnje i u tom smislu treba ga hitno stabilizirati i radimo ono što moramo raditi. Omjer radnika u administraciji, odnosno na broj operativnih radnika, je neodrživ.
70-ak bivših šefova u holdingu zaposlenih po političkoj liniji mora otići. 95 ljudi sa popisa prihvatilo otpremnine 660 eura po godini staža u holdingu, a administrativci s popisa mogu prihvatiti neki od 280 operativnih poslova u gradskim poduzećima, plinari, komunalnom poduzeću, gradskim grobljima, Zagreb parkingu i drugima. Iz oporbenog HDZ-a poručuju da Možemo radi čistku po ideološkom ključu. HDZ-ov potpredsjednik gradske skupštine Mislav Herman.
Smatramo da se tamo radi o političkom revanšizmu. Nova gradska uprava pokazala je svoje pravo, ideološko, retrogradno, regresivno, sektaško lice.
Većina sindikata u Zagrebačkom holdingu podržava otkaze za 80% imena na popisu, dok za 20% tvrde da dobro rade svoj posao i da ih treba brisati, što vjeruju da će uspjeti. Koordinator sindikata Zagrebačkog holdinga Darko Kleinberger za naš program ovih 68 imena s popisa koji su bili zaposleni po političkoj liniji.
To su sve ljudi kojima su ukinuta radna mjesta u principu na naš zahtjev, ne mogu sad reći na naš zahtjev, jer mi smo to tražili prije 10 godina, ali konačno su ovi to usvojili, svi različiti pomoćnici, savjetnici, pomoćnici voditelja, koordinatori poslova, sva radna mjesta koja je bivši sustav izmislio da bi uhljebio ljude i da bi postavio ljude po stranačkoj liniji, znači što SDP, što HDZ, što stranka Milana Bandića.
Kontekst ove borbe sa nasljeđem pokojnog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića za naš program pojašnjava dobar poznavatelj problematike, koautor Bandićeve političke biografije i novinar Dnevnika 24 sata Ivan Pandžić. U Bandićevo vrijeme bilo je pravilo da se oni koji budu optuženi ne otpušta, već ih se, kaže Pandžić, stavi sa strane.
Bilo je hrpa mjesta savjetničkih koje su jednostavno napravljene za njih da bi oni na kraju krajeva i šutjeli, da bi imali svoju plaću i da ne bi morali baš puno raditi. Ali to je ta Bandićeva logika, nikad se ne odreci ljudi s kojima si jednom surađivao. Nažalost, toga se nakupilo kroz godinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
slobodnaevropa.org.
Ukrajina je juče optužila Moskvu da prisilno odvodi stotine hiljada civila iz porušenih ukrajinskih gradova u Rusiju, gde mogu biti iskorišćeni kao taoci kako bi se Kijev prisilio da odustane od borbi. Ljudmila Denisova, ukrajinska ombudsmanka, rekla je da je 402 hiljade ljudi, među kojima i 84 hiljade dece, odvedeno u Rusiju protiv svoje volje. Kremlj je dao gotovo identičan broj onih koji su relocirani, ali je rečeno da su oni svojevoljno otišli u Rusiju. Ruski general pukovnik Mihail Mizincev rekao je da je oko 400 hiljada ljudi evakuisano u Rusiju od početka vojne akcije iz Donjecka i Luganska regije na istoku Ukrajine, gdje se promoskovski separatisti bore za kontrolu gotovo 8 godina. Ukrajinski zvaničnici su rekli da Rusi uzimaju pasoše ljudima i premeštaju ih u kampove za filtraciju u regijama pod kontrolom separatista, pre nego što ih pošalju na različite udaljene i ekonomski ugrožene regije u Rusiji. Među onim koji su odvedeni, kako navodi Ukrajinsko ministarstvo spoljnih poslova, bilo je 6000 stanovnika Mariupolja, razorenog lučkog grada na istoku zemlje.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok je pažnja većine sveta usmjerena na rusku invaziju na Ukrajinu, Severna Koreja je prvi put posle 5 godina ispalila interkontinentalnu balističku raketu koja bi mogla da pogodi kopneni deo Sjedinjenih Država, podižući tenzije na Korejskom poluostravu, pišu svetski mediji. Japanski i južnokorejski zvaničnici rekli su da je Severna Koreja 24. marta lansirala prvu interkontinentalnu balističku raketu, ističe Washington Post. To je ujedno i probno ispaljivanje do sad najsnažnije rakete Severne Koreje, ukazuje list, navodeći da je Pjongjang poslednjih meseci sproveo niz testova raketa kratkog i srednjeg dometa, ali da mnoge zemlje koje prate Severnu Koreju smatraju da su probe interkontinentalnih balističkih raketa crvena linija. Sada dok je svet fokusiran na rusku invaziju na Ukrajinu, Pjongjang je testirao oružje koje bi moglo da ugrozi kopneni deo Sjedinjenih Država, što je, kako navodi Washington Post, naišlo na oštru osudu SAD, Japana i Južne Koreje. Kao i prilikom lansiranja interkontinentalne balističke rakete 2017. projektil je krenuo veoma strmom putanjom koja pokazuje da bi mogao da stigne do SAD-a, ali ovog puta išao dalje. Prema japanskim i južnokorejskim procenama imao je domet od 1100 km i dostigao je visinu od 6200 km. Severnokorejski test interkontinentalne balističke rakete dolazi u posebno nestabilnom trenutku na Korejskom poluostravu, ocenjuje Washington Post, ukazujući da je Južna Koreja u predsjedničkoj tranziciji k administraciji novog lidera Jung Soo Yeola, koji je obećao da će biti strožiji prema Severnoj Koreji od dosadašnje administracije. Vojne tenzije rastu na Korejskom poluostravu usred učestalih severnokorejskih testiranja oružja od početka godine. Južna Koreja planira da ovog meseca sprovede testiranje svemirske rakete na čvrsto gorivo, u skladu sa svojim planovima za razvoj vojnih satelita za praćenje Severne Koreje. Ispaljivanjem interkontinentalne balističke rakete, Severna Koreja je prekršila samo nametnuti moratorijum na testiranje raketa dugog dometa i podigla tenziju u Istočnoj Aziji, piše Financial Times. Severnokorejski lider Kim Jong-un jednostrano je 2018. objavio moratorijum na testove nuklearnih raketa, kao i projektila dugog dometa, počevši istovremeno užurbanu diplomatsku aktivnost među kojima su bili i sameti s liderima Južne Koreje i SAD-a. Viši konsultant Međunarodne krizne grupe Christopher Green rekao je da je pogoršanje odnosa SAD sa Rusijom i Kinom verovatno ohrabrilo Pjongjang. On je dodao da je posle testiranja interkontinentalne balističke rakete 2017. postoje širok međunarodni konsenzus za sankcije Pjongjangu, ali da kolaps odnosa SAD i Rusije zbog Ukrajine i intenziviranje rivaliteta Pekinga s Vašingtonom znači da se Severna Koreja sada suočava s malim rizikom od kazne zbog ovakvog testa. S druge strane, ističe Londonski Times, posmatrači veruju da Pjongjang pokušava da vrati SAD za pregovarački sto, kako bi mu bile ublažene ekonomske sankcije, u vreme kada su nestašice hrane u Severnoj Koreji pogoršane zatvaranjem granica zbog pandemije COVID-19.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za petak 25. mart. Srbija glasala za rezoluciju Ujedinjenih nacija za momentalni prekid rata u Ukrajini. Vučić poručio da briselski sporazum više ne postoji. Rusija proteruje crnogorskog diplomatu. Ukrajina optužuje Moskvu da prisilno odvodi civile u Rusiju. Vreme je danas sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 20 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.